กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะ How to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะหลังๆดีใจจังเลยมีคนเข้ามาทักค่ะแล้วก็บอกว่าฟัง How to รักกันทุกอาทิตย์น่ารักมากพื้นที่เล็กๆในการแลกเปลี่ยนกันนะคะปัญหาความรักคุยกันไม่จบหรอกคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เป็นปัญหาของคนอื่นพอเราฟังปั๊บจะรู้สึกว่าโอ้ยวนๆซ้ำๆโอ้ยเรื่องน้ำเน่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดขึ้นกับเราจะรู้ว่าอาการจมน้ำเน่าเป็นยังไงนะคะพอเกิดกับเราปั๊บมันจะกลายเป็นเรื่องใหม่ที่บางทีหาทางออกไม่เจอจริงๆพื้นที่ตรงนี้แลกเปลี่ยนกันได้ไม่มีใครเก่งกว่าใครค่ะอยู่ที่ใครจะสามารถตั้งสติได้ก่อนกันวันนี้มีคำถามหนึ่งที่ส่งเข้ามาอันเนี้ยเวลาที่เราใช้หัวใจคือใช้ใจนำหัวจะคิดตามไม่ทันสติจะตามมากำกับหัวใจไม่ค่อยทันนะคะลองฟังคำถามของน้องคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูมีเรื่องอึดอัดใจอยากจะปรึกษาหวังว่าพี่จะช่วยตอบหนูนะยินดีที่สุดนะคะหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะพี่เพิ่งขึ้นมาอยู่กรุงเทพได้ปีกว่าๆอาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขยหนูเนี่ยห่างจากพี่สาว16ปีโอ้เป็นลูกหลงด้วยความที่พี่สาวโตกว่าเยอะเขาก็แทบจะเป็นแม่อีกคนหนึ่งของหนูได้เลยคอยดูแลส่งเสียเรื่องค่าเรียนมาตั้งแต่หนูเด็กๆจนเรียนจบมหาวิทยาลัยพี่สาวก็เลยชวนขึ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วก็หางานให้ทำในกรุงเทพด้วยโอ้น่ารักมากเลยนะคะพี่สาวหนูแต่งงานมา8ปีแล้วค่ะแต่ยังไม่มีลูกแม้พี่สาวหนูเนี่ยจะบ่นเก่งเหลือเกินติดนิสัยเจ้ากี้เจ้าการแต่พี่เขยน่ารักมากนะคะไม่เคยขัดใจทีแรกยังนึกอิจฉาพวกเขาอยู่เลยว่าโอ้โหชีวิตลงตัวดีจังเลยจนกระทั่งหนูอยู่ไปสัก 5-6 เดือนพี่เขยเริ่มมาระบายกับหนูค่ะเรื่องที่พี่สาวขี้บ่นจังแล้วก็เริ่มบ่นบ่อยขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งเรื่องพี่สาวหนูบ้างานทั้งเรื่องความชอบดุคือดุพี่เขยบ่อยแต่เขาก็บ่นแบบติดตลกอะนะคะด้วยความอยู่บ้านเดียวกันพอได้คุยกันบ่อยๆเข้าหนูสัมผัสได้ถึงความใจดีความอบอุ่นและความเอาใจใส่ซึ่งแหมพี่อ้อยแอบเดาเลยนะว่าเรื่องต่อมาจะเป็นอะไรซึ่งนั่นทำให้หนูเผลอใจและหลงรักพี่เขยค่ะหนูสนิทใจกับพี่เขามากกล้าคุยเล่นกันแบบถึงเนื้อถึงตัวพี่เขยดูเป็นห่วงเป็นใยหนูในทุกเรื่องพอหนูหางานทำได้พี่เขยเป็นคนไปส่งหนูค่ะบางวันถ้าพี่เขาเลิกเร็วก็จะไปรับหนูจากที่ทำงานจนหนูรู้สึกแปลกๆแต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกดีมากนะคะส่วนถ้าถามว่าพี่สาวไปไหนพี่สาวหนูเนี่ยต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดบ่อยๆค่ะพี่เขยก็เลยเป็นคนที่อยู่กับหนูมากที่สุดในช่วงวันนั้นพี่เขาพาหนูไปกินอาหารอร่อยๆพอเมื่อไหร่ก็ตามถึงวันหยุดนะคะพี่สาวก็ไม่อยู่ไงเพราะฉะนั้นพี่เขยทำหน้าที่แทนค่ะพาไปกินอาหารอร่อยๆพาไปเที่ยวห้างไปดูหนังมันก็ทำให้หนูหลงคิดไปว่าเอ๊ะหนูคงเป็นคนสำคัญกับพี่เขาด้วยคนหนึ่งเหมือนกันจนล่าสุดพี่สาวต้องไปทำงานต่างจังหวัด2อาทิตย์ค่ะตอนนั้นความคิดแวบหนึ่งของหนูคือรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะพี่อ้อยคะเราได้ทำอาหารกินกันนั่งดูซีรีส์ด้วยกันพี่เขยมักจะพาหนูไปไหนมาไหนด้วยตลอดก็เลยทำให้หนูรู้สึกเหมือนได้อยู่กับคนที่รักกันจริงๆจนทำให้คิดไปเองว่าพี่เขยต้องชอบหนูแน่ๆจนวันก่อนที่พี่สาวหนูกลับหนูก็นั่งดูซีรีส์กับพี่เขยค่ะและในเรื่องเนี่ยมันก็มีฉากจูบตอนนั้นหนูยอมรับว่าบรรยากาศสำหรับหนูมันเต็มใจมันเป็นใจหนูเลยทำสิ่งที่แย่คือการเอื้อมไปจับมือพี่เขาก็จับตอบนะคะด้วยบรรยากาศและท่าทีเราก็เลยจูบกันค่ะพี่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่หนูจะรุกมากกว่านั้นหนูนี่ก็แรงนะอยู่ๆพี่เขยก็ผลักหนูออกจนหนูตกจากโซฟาและก็เลยโกรธใส่บอกว่าหนูอะไม่ควรทำเรื่องแบบนี้หนูควรคิดถึงพี่สาวตัวเองบ้างมันเลยทำให้หนูมีสติค่ะแต่หนูก็ยังไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมต้องยอมจับมือและจูบกับหนูก็เลยถามพี่เขยไปว่าทำไมที่ผ่านมาต้องดีกับหนูด้วยทั้งที่ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่ขนาดนี้ก็ได้พี่เขยก็เลยบอกว่าก็ที่พี่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเพราะพี่สาวหนูขอร้องไงพี่สาวบอกว่าหนูหัวอ่อนไม่ค่อยมีเพื่อนอยากให้พาไปเปิดหูเปิดตาหน่อยซึ่งเขายังบอกอีกว่าถ้ารู้ว่าหนูจะทำตัวแบบนี้นะเขาจะไม่รับปากพี่สาวหนูเลยหนูเสียใจมากค่ะพี่อ้อยคะหนูอายุแค่23ไม่เคยมีแฟนมาก่อนใครมาทำดีด้วยมาเทคแคร์เอาใจใส่หนูก็ให้ใจไปหมดอันนี้แหละน่ากลัวนะคะน้องคะอายุ23ปีอนาคตอีกเยอะแยะมากมายอย่าให้ความหลงเพียงชั่ววูบทำให้น้องทำผิดนะ แต่สุดท้ายสิ่งที่หนูคิดกลับกลายเป็นสิ่งที่ผิดที่สุดหนูก็ยังคาใจว่าทำไมต้องจับมือต้องจูบกันมันเหมือนให้ความหวังหนูตอนนี้เนี่ยไม่กล้าสู้หน้าพี่สาวและพี่เขยหลังจากวันนั้นพี่สาวยังไม่รู้นะคะว่าหนูเคยทำอะไรกับพี่เขยพี่เขยก็ดูจะตึงๆกับหนูพยายามไม่อยู่ใกล้ถ้าไม่จำเป็นความอึดอัดทำให้หนูตัดสินใจขอพี่สาวย้ายออกไปอยู่หอใกล้กับที่ทำงานแต่พี่สาวหนูไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าไม่อยากให้หนูเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นหนูอึดอัดมากค่ะพี่อ้อยไม่กล้าสารภาพกับพี่สาวและหนูก็เข้าหน้าพี่เขยไม่ติดควรทำยังไงดีคะพี่ตอนนี้หนูอยากออกจากบ้านนี้ไปให้เร็วที่สุดค่ะน้องเสียใจเพราะแค่พี่เขยไม่เล่นด้วยเนี่ยถ้าลองคิดดูนะคะเมื่อเทียบกับความเสียใจถ้าพี่สาวรู้ว่าน้องสาวกำลังทุรนทุรายอยากได้พี่เขยขนาดไหนเขาคงเจ็บกว่าเยอะเลยค่ะอย่าลืมนะคะน้องเขาเหมือนแม่คนที่สองส่งเสียเลี้ยงดูให้หนูเป็นผู้เป็นคนน้องคิดจะทรยศเขาขนาดนี้ได้ยังไงเข้าใจค่ะว่าความรักมักไม่ได้ใช้เหตุผลเราถึงไปรักคนที่ไม่ควรรักแต่ก็ต้องหักห้ามใจบ้างนะถ้าคนที่ไม่ควรรักคนนั้นสามารถทำร้ายความผูกพันความเมตตาที่พี่สาวมีให้เรามันน่าเศร้านะคะถ้าคนที่จ้องทำลายครอบครัวพี่สาวก็คือน้องสาวที่ได้รับความกรุณาจากพี่สาวขนาดนี้ยังไงก็ตามความกตัญญูก็ควรมีค่ะอย่างที่น้องบอกว่าก็อายุ23อะค่ะใครมาทำดีด้วยหนูก็ให้เขาหมดใจพี่ถึงได้บอกว่าต้องแตะเบรกไงคะหัวกับใจอย่าใช้แต่ใจนำแล้วหัวตามมาไม่ทันไม่ได้นะคะสิ่งที่น้องกำลังถามพี่อยู่ตอนนี้คือทำยังไงดีคะสามีคนอื่นไม่ยอมสานต่อขนาดเราจูบรอแล้วนะทำไมน้องจะไม่อึดอัดล่ะคะเพราะว่าตอนนี้น้องยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งหวั่นไหวแต่เขาก็ให้เราเป็นได้แค่นี้ไงคะแถมตอนนี้น้องอาจจะรู้สึกอายเสียหน้าไม่ใช่น้อยออกตัวซะแรงในขณะที่พี่เขยก็เลยดูมีศีลธรรมที่แข็งแกร่งกว่าเราตอนนี้ถ้าหักห้ามใจไม่ได้ต้องพาตัวเองออกมาให้ไกลจากจุดเกิดเหตุค่ะน้องหาข้ออ้างสารพัดกับพี่สาวได้เลยพี่คะเดี๋ยวหนูจะเก็บเงินค่ะเอาไปเช่าหอใกล้ๆกับที่ทำงานดีกว่ามันเหนื่อยอะค่ะพี่คะพี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวหนูจะหาหอที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็นิดนึงอะค่ะคืออยู่ใกล้ที่ทำงานหนูจะได้ตื่นสายได้อีกสักนิดนึงคือไม่ว่าจะยังไงอะค่ะพี่ว่าถ้าน้องยังอยู่ที่เดิมต่อไปน้องห้ามใจไม่ไหวแน่บอกแล้วว่าตอนนี้ใจของน้องนำไปจนขาดสติอย่ามัวแต่ตั้งคำถามเลยค่ะว่าแล้วพี่เขยเขาจูบหนูทำไมอะคะผู้ชายเยอะแยะมากมายค่ะสามารถมีคนที่ตอบสนองความต้องการของร่างกายแต่ไม่ต้องอยู่ในหัวใจก็ได้นะคะเคยได้ยินผู้ชายบางคนพูดบ่อยด้วยซ้ำเฮ้ยให้ฟรีก็เอาอะน้องกำลังจะกลายเป็นสวนสนุกที่เปิดให้คนเล่นฟรีๆหรือเปล่าอย่าชิงไร้ค่าต่อหน้าใครๆนะคะคุณค่าของเราอยู่ที่เราวางตัวแบบไหนถ้าไปเจอผู้ชายประเภทอ๋อให้ฟรีก็เอาอ่ะน้องจะเศร้ากว่านี้นะเรื่องสารภาพหรือไม่สารภาพพี่ว่าถามตัวเองก่อนถ้าจะสารภาพสารภาพเพราะอะไรคะอยากมีตัวตนหรือแค่อยากเป็นคนที่หาวิธีแก้ปัญหาถ้าน้องรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำอันแรกนะควรให้สัญญากับตัวเองก่อนว่าจะไม่ลดคุณค่าตัวเองแบบนั้นอีกแล้วก็จะไม่ทำสิ่งที่จะทำร้ายครอบครัวคนอื่นใดในโลกหรือแม้แต่กับพี่สาวที่แทบจะเป็นเหมือนแม่ของเราตอนนี้เลยนะคะที่ผ่านไปพี่ถือว่าพลาดละกันเมื่อพลาดแล้วต้องไม่ประมาทที่จะพาตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในภาวะเสี่ยงอีกน้องคะขนาดเป็นพ่อกับลูกสาวเนี่ยยังมีกติกาบางข้อที่พ่อควรจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในการเล่นกับลูกเลยนับประสาอะไรกับพี่เขยน้องเมียคะถ้าพี่เขยไม่ยั้งนะพี่ว่าน้องจะพังกว่านี้เพราะว่าน้องเมียดูพร้อมมากเลยอะอยากจะเป็นเจ้าของร่วมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเบรกใจตัวเองไม่ไหวต้องหาเรื่องหลีกทางมาให้ไกลๆค่ะอย่าลืมเรื่องนอกใจกับติดยามักเริ่มต้นง่ายๆด้วยคำว่าไม่เป็นไรหรอกเราเบรกตัวเองได้สุดท้ายเดี๋ยวก็มีเรื่องใหญ่ตามมาทั้งนั้นอยากให้น้องยับยั้งชั่งใจนะคะอายุ23จะว่าเด็กก็ไม่เด็กนะจะว่าผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จนเกินไปแต่เป็นช่วงระหว่างเวลาที่น้องต้องใช้สติให้เป็นนะคะในชีวิตข้างหน้ายังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ค่ะอย่าชิงตัดอนาคตตัวเองผู้หญิงอย่างน้องมีค่าแค่เป็นคนที่รอเวลาเหลือๆของเขากับภรรยาหรือเปล่าทรยศคนที่มีพระคุณขนาดนี้พี่หวังจะให้น้องรู้สึกผิดเยอะๆและเมื่อรู้สึกผิดขอให้คิดทำอะไรต่อให้มันถูกด้วยนะคะอย่าลืมชีวิตน้องยังอีกไกลค่ะมีอะไรให้เลือกเยอะแยะมากมายเลือกที่จะใช้สติรักแล้วรักได้นะคะแต่ต้องยับยั้งใจให้เป็นไม่รู้นะถ้ารักใครง่ายเกินไปสุดท้ายก็แค่เพิ่มสถิติอกหักครั้งใหม่ให้ตัวเอง หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นสติให้กับหลายๆคนนะคะเข้าใจค่ะอารมณ์พาไปบรรยากาศพาไปความใกล้ชิดพาไปแต่อย่าลืมว่าการพาไปทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรามีสติที่จะยับยั้งชั่งใจตัวเองได้เหมือนกันพี่อ้อยเชื่อว่ามันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะคะและก็บ่อยด้วยซ้ำอ่ะพี่เคยกับน้องเมียแต่ยังไงก็ตามวันนี้ถ้าเป็นฝ่ายชายโทรมาพี่อาจจะเป็นคนที่บอกว่าไม่ได้นะคะรักใครควรอยู่กับคนนั้นแล้วก็ต้องตัดภาวะเสี่ยงทั้งหมดการตอบน้องไปแบบนี้ไม่ได้แปลว่าพี่เข้าข้างพี่เขยนะพี่ว่าพี่เขยก็มีอารมณ์ที่พลั้งพลาดเผลอไผลได้แต่เราเป็นผู้หญิงปกป้องตัวเองอย่างดีค่ะวันนี้ต่อให้เรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันแทบตายสุดท้ายยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ในเร็ววันค่ะโลกนี้ก็ยังเป็นโลกที่ผู้หญิงยังต้องปกป้องตัวเองอยู่ดีเวลาต่อไปมีหลายๆครั้งที่มีข้อความที่ส่งเข้ามาแล้วบอกว่าพี่คะอย่าพูดถึงว่าผู้หญิงต้องปกป้องตัวเองก็ต้องสอนให้ผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงด้วยแน่นอนค่ะถ้ามันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างจะดีมากแต่บังเอิญว่าวันนี้โลกยังไม่ได้เปลี่ยนไปไวเท่าที่ใจเราคิดที่สุดแล้วเราก็ต้องปกป้องชีวิตและจิตใจของตัวเองก่อนทั้งนั้นฝากไปยังผู้หญิงหลายๆคนด้วยนะคะขอบคุณในคำถามของน้องค่ะและเชื่อว่าเวลาคนที่ฟังพอดแคสต์เรื่องนี้อยู่น่าจะมีบางคนที่ขุ่นข้องหมองใจและอาจจะมีการตำหนิอยู่ในใจนะคะก็ใจเย็นๆแล้วกันค่ะเข้าใจบางคนผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้และเมื่อเขาส่งคำถามเข้ามาอยากทำในสิ่งที่ถูกต้องเราต้องเชียร์เราคงไม่ใช่วิธีการด่าแต่เพียงอย่างเดียวนะคะ How to รักเป็นพื้นที่เล็กๆให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของใครๆกันแบบนี้ล่ะฝากคำถามเข้ามาได้นะคะส่งเป็นอีเมลก็ได้ค่ะใน howtorakpodcast@gmail.com แล้วก็จะเลือกมาตอบกันแบบนี้ล่ะทุกวันอาทิตย์เจอกันนะคะสำหรับพอดแคสต์แบบนี้ฟังกันได้อีกครั้งนึงย้ำกันได้เว็บไซต์นี้ค่ะไทยรัฐออนไลน์ YouTube ไทยรัฐ Podbean Spotify และติดตามได้ใน EP ต่อไปกับ How to รักนะคะวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามกันสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร